SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 22 ng Marso taong 2024. Bilang ng mga migranteng pumunta ang Australia, tumaas noong nakaraang taon. Australian supermarket na Coles, binabawi ang mga Easter toy range dahil sa panganib na dala nito sa mga bata. At unemployment rate sa bansa bumaba noong Pebrero. Para sa mga detalye, tumaas ang bilang ng migrasyon papuntang Australia habang ang gobyerno ay gumagawa ng mga hakbang upang tanggalin ang mga mapanlinlang na education providers sa isang rebisyon ng migration system. Ang net overseas migration ay umabot sa 548,800 sa taong 2023 hanggang Setyembre 30 na nagresulta sa paglaki ng populasyon ng Australia ng 2.5% patungo sa 26.8 million. Matapos ang pagsusuri sa migrasyon, binawasan ng gobyerno ang bilang ng mga inaaprubahang student visa sa layuning pigilan ang pang-aabuso sa sistema ng edukasyon. Sinabi ni Dan Tihan, ang tagapagsalita ng oposisyon para sa imigrasyon, na ang pagtaas ay hindi unsustainable.
It is too high. It is not sustainable. Now, the Prime Minister himself said that it is not sustainable and that he wanted to halve it. And he said he was going to put the policies in place to halve it. Yet what we're seeing from this data is that this is another broken promise by the Prime Minister because the numbers are going up. They're not going down.
Samantala, binigyang diin ni Defense Minister Richard Marles na makikinabang ang ekonomiya mula sa kasunduan sa United Kingdom upang palakasin ang produksyon ng mga nuclear-powered submarine bilang bahagi ng AUKUS. Nakatakdang gawing opisyal ang kasunduan ito ngayong araw, 22 ng Marso, kung saan magbibigay ang Australia ng $4.6 billion sa UK para sa paggawa ng mga submarine. Sinabi ni Marles sa Channel 9 na ang pagmumuhunuhan nito ay magbubuo ng libo-libong oportunidad sa trabaho para sa mga Australiano.
The announcement that we are making today that ASC and BAE will form a joint venture to build Australia's nuclear-powered submarines right here at Osborne is a profoundly important step towards us achieving that capability. You know, we're going to see something like 4,000 to 5,000 jobs here in building those submarines. When at its peak, there'll be 7,000 people working here at Osborne, and this is a great step for Australian industry.
Samantala, inabisuhan ang mga magulang sa Australia matapos matuklasan na ang ilang mga item mula sa Coles Easter Toy Range ay maaaring magdala ng panganib o choking risk sa mga bata. Ni-recall ng Coles ang mga item matapos matuklasan ang depektibong tahi sa tatlong kulay ng Easter Bunny Squeezer Pals at Light Up Chickens na nagdudulot ng pag-aalala tungkol sa pag-access ng mga bata sa polyester filling. Ibinenta ang mga produktong ito mula 26 ng Pebrero hanggang 20 ng Marso sa Coles at hinihikayat ang mga customer na ibalik ang item para sa buong refund. Humingi naman ng pamanhina ang Coles para sa anumang abala. At para sa iba pa pong balita, magbibigay ng kanilang huling talumpati ang mga kandidato sa halalan sa Tasmania bago ang eleksyon sa estado bukas, 23 ng Marso. Inaasam ng Liberal Party ang ika-apat na sunod na termino, samantalang ang Labor naman ay umaasang mamuno matapos ang isang dekada sa oposisyon. Sa kasalukuyan, ang Tasmania ang tanging estado o teritoryo sa Australia na may pamahalaang liberal. Sinasabi ng mga ekonomista na binigyan ang Reserve Bank ng dahilan upang magpatuloy nang may pag-iingat pa rin para sa susunod nitong hakbang sa interes. Inihayag ng Australian Bureau of Statistics na bumaba ang antas ng pagkawala ng trabaho sa 3.7% para sa buwan ng Pebrero. Ipinapakita rin ng datos na tumaas ang participation rate sa 0.1 percentage point na 66.7%. Sinabi naman ni Treasurer Jim Chalmers sa Parlamento na ito'y nagpapakita ng magandang epekto.
This is the trifecta, Mr. Speaker. Unemployment falling, inflation moderating, real wages growing again in our economy. Despite a slowing economy, despite all of the pressures that people are under, despite everything which is coming at us from around the world, we have faster jobs growth than any major advanced economy. We have workforce participation higher than any major advanced economy.
Magsisiyasat naman ang isang bagong task force sa Victoria kaugnay ng mga false advertising para sa mga rental property at para sa mga hindi sumusunod sa pamantayan. Pagtitibayan nito ang mga patakaran hinggil sa mga landlord na lumalabag sa batas at mga ahente ng real estate na hindi nagsusumite ng bonds. At sa palitan po tayo ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar ay katumbas ng 56.02 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 36.85 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Brisbane at 27, Cairns at 32, maaaring maging malakas ang pag-ulan sa Darwin at 31 degrees. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod. Hobart at 21, Wollongong sa temperaturang 22 degrees, Sydney at Newcastle 24, maaraw ang Biyernes sa mga sumusunod. Perth at 30, Adelaide sa temperaturang 25 degrees, Melbourne at 22, Canberra at 23 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.